Οι αριθμοί μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην πολιτική οι αριθμοί τις περισσότερες φορές χαράζουν τα σχέδια, τα κυβερνητικά ή τα μη. Για αριθμούς, ποσοστά, τάσεις αλλά και πρόσωπα θα μιλήσουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορος Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο πολιτικός συντάκτης Σάββας Γουλόπουλος.
Καλησπέρα και από μένα.
Και ο Πέτρος Αλληλόμης, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων Real Pulse.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πέτρο, εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με μια προβοκατόρικη ερώτηση που κάνατε σε μια πρόσφατη δημοσκόπησή σας. Ρωτήσατε το κοινό ποιο κόμμα θα επέλεγε στο υποθετικό σενάριο αν άλλαζαν όλα τα κόμματα αρχηγό. Ποια είναι η εικόνα που θα είχαμε στην πολιτική σκηνή?
Να σας πω πρώτα το ιστορικό πίσω από αυτή την ερώτηση. Γενικότερα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις εταιρείες ερευνών το γνωστό ποιος είναι πιο κατάλληλος για πρωθυπουργό. Τις πιο πολλές περιπτώσεις μας δείχνει ότι ο τωρινός πρωθυπουργός έχει πλεονέκτημα από τους υπόλοιπους και σε σπάνιες περιπτώσεις όταν αντιστρέφεται αυτό ξέρουμε συνήθως ότι μια κυβέρνηση δεν έχει πολλή ζωή. Και ένα δεύτερο είναι η λεγόμενη δυνητική ψήφο που λέμε ποια είναι η πιθανότητα να ψηφίσει κάποιο κόμμα. Εκεί συνήθως στην Ελλάδα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μονοπολούσαν ακόμα και το Πασόκ ήταν στα χαμηλά του. Καθώς βλέπαμε αυτά τις ερωτήσεις του αριθμούς, καταλήξαμε ότι αυτοί οι δείκτες δεν είναι τόσο ευαίσθητοι, δεν αλλάζουν. Οπότε σπάσαμε το κεφάλι μας για να εξηγήσουμε το παράδοξο το ότι μετά την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας η αντιπολίτευση πλήττεται συνήθως και αυτή όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός. Σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε όχι τη ρίζα του κακού, δηλαδή δεν έχουμε κανένα σκοπό να κάνουμε μορφή σε κάποια ηγεσία, γιατί την ηγεσία θεωρούμε κάτι συλλογικό σε ένα κόμμα, αλλά να δούμε. Αν τελικά το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη της ζωής Κωνσταντοπούλου ή κάποιων άλλων προσωποκεντρικών κομμάτων έχουν αυτά τα κόμματα αποκτήσει κάποιο brand ή αν παραμένουμε στο brand Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την ερώτηση ουσιαστικά προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει τα ποσοστά της, δηλαδή από το 23 περίπου, αν θυμάμαι καλά, πάει στο 22, και αυτό γίνεται γιατί παίρνει όλο τον δεξιό χώρο ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα και πάει στον κύριο Βελόπουλο, κύριο Λατινοπούλου ή σε άλλα κόμματα, επανέρχεται πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ διπλασιάζει, πάει στο 9,4 από περίπου 4,5-5 αν θυμάμαι καλά. Και το ΠΑΣΟΚ επίσης διπλασιάζει και πάει 18,4 και πλησιάζει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά πάντα υπάρχουν και αναποφάσεις σε αυτό το δείκτη ένα 20%. Αυτό σημαίνει ότι σωστά ο κύριος Ανδρουλάκης στις δηλώσεις του αναφέρει ότι η επόμενη μέρα είναι ίσως του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι έχει κάποια ρίζα. Παρ' όλα αυτά δεν θα έρθει μόνο του. Και από ό,τι φαίνεται, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρέσκονται στο να παίζουν, θα έλεγα, την τακτική του όριμου φρούτο. Ότι εντάξει, η κυβέρνηση δρά, εκτίθεται, γίνονται λάθη, άρα θα έρθουν σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, με την Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, αυτό το υπόδειγμα έχει αλλάξει. Δηλαδή, η κυβέρνηση είναι πολύ πιο ενεργή και στο κομμάτι της επικοινωνίας και πώς αντιλαμβάνεται τις μετρήσεις της δημοσκοπής, που μάλλον τους διαβάζει σωστότερα από τους υπόλοιπους και δουλεύει μάλλον παραπάνω και δεν αρέσκεται στο να αφήσει τον εαυτό της να σαπίσει. Οπότε συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο αντιπιτίθεται και λόγω του ότι έχει μηδιακή υπεροπλία και συνήθως εντοπίζει καλύτερα τα μηνύματα. Και κλασικό είναι ότι πήγε και επισκέφθηκε το Υπουργείο Οικονομικών και όχι το Υπουργείο Δικαιοσύνης τώρα με την υπόθεση των Τεμπών, γιατί άμα δείτε όλες τις μετρήσεις, τα ΤΕΜΠ ήταν ουσιαστικά θριαλίδα στο να υπάρχει μια αντίδραση, η οποία κυρίως προέρχεται από, ας πούμε, τη γενικότερη οικονομική πολιτική, ότι τα αδιέξοδα που έχουν προκύψει από την όλη κατάσταση. Οπότε το ΠΑΣΟΚ μάλλον πρέπει να χαίρεται και όχι να μέφεται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Γιατί φανταστείτε να έβγαινε όχι 18,4, να έβγαινε το ίδιο ποσοστό του. Τότε το αδιέξοδο ήταν πολύ πιο μεγάλο και η λύση δεν θα ήταν στην έκφραση της ηγεσίας, όχι στο πρόσωπο της ηγεσίας, για να είμαι δίκαιος.
Τα μικρά κόμματα βλέπετε ότι εξαϊλώνονται, ότι χάνονται. Δηλαδή, ποιο θα ήταν σε αυτήν την περίπτωση το σενάριο, το υποθετικό, το μέλλον της πλεύσης ελευθερίας, της φωνής λογικής, της ελληνικής λύσης, της νίκης και ούτω καθεξής?
Κοιτάξτε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και οι πλαίσεις ελευθερίας έχουν καταφέρει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να τις το αφαιρέσουμε σαν επίτευγμα. Έχουν ταυτιστεί με το συνέστημα του κόσμου και δείχνουν τη μεγαλύτερη συνέστηση. Είναι λογικό ένα κόμμα σαν την πλαίσεις ελευθερίας να μην έχει αποκτήσει δομές, δηλαδή μπήκε πρόσφατα στη Βουλή. Το ότι υπάρχει ένας δημοσκοπικός αέρας που δείχνει μονίμως ανωδική δεύτερη-τρίτη θέση ανάλογα με τη συγκυρία και δεν φεύγει όμως έξω από την επικαιρότητα, της δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να στήσει δομές και να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Στην παρούσα κατάσταση δεν το έχει καταφέρει. Αυτό που έχει καταφέρει είναι να ταυτιστεί πάρα πολύ καλά το ότι αισθάνεται ο κόσμος ότι δεν τον κοροϊδεύει, αντιλαμβάνεται, δείχνει συνέστηση. Γιατί όλο το πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί και η αντίδραση του κόσμου, είναι ότι ο πολιτικός κόσμος είναι μακριά από εμάς και δεν καταλαβαίνει τα προβλήματά μας. Και γι' αυτό προέκυψε αυτή η αντίδραση.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν 3 δημοσκοπήσεις. Οι 2 έδειξαν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι δεύτερη και τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Και η τρίτη έδειξε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έδειξε το ΠΑΣΟΚ να προηγείται 6 μονάδες. Γιατί υπάρχουν στις δημοσκοπήσεις τόσες μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις εταιρείες? Και το λέω αυτό γιατί οι πολίτες πολλές φορές λειτουργούν καχύποπτα απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θεωρούν ότι μπορεί σε εισαγωγικά να πιέζονται από τα κόμματα. Και θα ήθελα να αναφέρω και το παράδειγμα, λέει, του 41% της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έχει προβλέψει κανείς. Και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας ποτέ για αυτό το θέμα.
Να μου επιτρέψεις να αρχίσω ανάποδα για το 41%. Κοιτάξτε, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πριν τις δηλώσεις του κύριου Κατρούγκαλου δείχνανε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Όχι με τέτοια μεγάλη διαφορά, γύρω στις 10 μονάδες μέσα στις άκρες. Η προεκλογική περίοδος είναι ένας πάρα πολύ πυκνός χρόνος. Τα μηνύματα είναι πολύ έντονα και όλη η κοινωνία ασχολείται με το τι θα πει ο κάθε πολιτικός. Όταν προέκυψε η δήλωση του κύριου Κατρούγκαλου, χρειάστηκε κάποιος χρόνος αυτή να διαδοθεί, επειδή ήταν πολύ κοντά στις εκλογές και επειδή ήταν κάτι πολύ σημαντικό και αφορούσε πάρα πολύ κόσμο, γιατί ο συγκεκριμένος νόμος με τις ασφαλιστικές φορές, και εγώ ήμουν θύμα του, ξέρω εγώ, υπήρχε μεγάλη αύξηση στα λεφτά που πρέπει να πληρώσει για την ασφάλειά σου. Όταν λοιπόν αυτό το μήνυμα διαδόθηκε και έφτασε, προέκυψε το εξής. Είχαμε μία μεταβολή του εκλογικού σώματος της τάξης, ξέρω εγώ, 3-4 μονάδων από το ένα κόμμα στο άλλο, γι' αυτό διπλασίασε ουσιαστικά από 10 πήγε στο 20, το οποίο γίνεται ακόμα και πάνω στη κάλπη, δηλαδή και στο exit poll φαινόταν. Εμείς επειδή εκείνη την περίοδο μετρούσαμε σχεδόν κάθε μέρα, βλέπαμε αυτή τη τάση. Δεν δημοσιεύσαμε για άλλους λόγους επαγγελματικούς, αλλά έβλεπες ότι ήταν εν εξελίξει ένα φαινόμενο. Αν σε τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται ένα γεγονός ακριβώς πριν την κάλπη και ξαφνικά αρχίζει διαδίδεται και αυτό είναι εκθετικό, δεν είναι γραμμικό, δεν πάει σιγά σιγά. Δηλαδή ξεκινάει από, φανταστείτε, πάει ένα μη γραμμικό φαινόμενο, πάει από 2, 4, 16 πολύ γρήγορα. Να πάει με το τετράγωνο, παραδείγματος χάρη. Οπότε για να πετύχεις κάτι τέτοιο πρέπει να κάνεις μία δημοσκόπηση τη μέρα των εκλογών, να την κάνεις πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και σχεδόν τύπου exit poll μία μέρα πριν τις εκλογές θα την κάνεις μέσα σε μία-δύο ώρες. Αυτό συνήθως στις πιο πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα. Εντάξει, εμείς το έχουμε λόγω τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουμε. Οπότε είναι δύσκολο να το πιάσει κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη ειδική περίπτωση, ξέρω εγώ, αυτό ακραίο σενάριο δημοσκοπήσεις δεν κατάφερα να πέσαν τόσο έξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιραίωση ατμόσφαιρα, αυτό πρώτο δημιουργούν τα ίδια τα κόμματα για αρχή. Δηλαδή, προσπαθούν κάθε φορά να βγάλεις κάποιο κόμμα πρώτο, σε θεωρεί έγκυρο. Άμα δεν το βγάλεις πρώτο, δεν σε θεωρεί έγκυρο. Και το οποίο είναι εντελώς λάθος, γιατί μπερδεύουν την αιτία με το αιτιατό. Το τι μετράει η δημοσκόπηση είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εκφράζουν, πώς αυτές επικοινωνούνται και πώς τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν. Και αυτό είναι το λογικό. Αυτή είναι η έννοια της πολιτικής, δηλαδή από την αρχαία Ρώμη. Οπότε, αντί να δούμε αυτό και να δούμε, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, μάλλον πέσαμε, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι καλό, πάμε και επιτιθέμεθα στο κοντέρ. Δηλαδή, έχουμε ένα αυτοκίνητο, αντί να πούμε ότι χάλασε η μηχανή του, φταίει το κοντέρ που δεν πάει ψηλά. Και υπάρχει και το άλλο. Τώρα, είπαμε για τρεις δημοσκοπήσεις. Κανένας, όταν παρουσιάζει δημοσκοπήσεις από τους δημοσιογράφους, τους αδέλφους σας, από τους δημοσιογράφους, επειδή έχει το άγχος να δημιουργήσει, να πει κάτι το οποίο να το ακούσει ο κόσμος, δεν στέκεται στο πιο βαρετό κομμάτι που είναι ταυτότητα έρευνας. Λοιπόν, να σας πω τώρα για τις τρεις αυτές δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά την έρευνα, τη GPO έγινε σε διαφορετική περίοδο. Είναι από 4 έως 10, γιατί την παρατήρησα κι εγώ, για να δω τι γίνεται. Όλες η δικιά μας τη Real Polis ήταν από 8 έως 10, οπότε είχε πάρει μέσα την επίθεση της Κώπα του Σαντοπούλου, είχαν γίνει η συζήτηση για τη μορφή. Και γενικότερα όλο το κοινοβουλευτικό σκηνικό που εκεί πέρα φάνηκε η διαφορά της κ. Κωνσταντοπούλου από τα υπόλοιπα κόμματα. Και σε ό,τι αφορά και είχε μια διαφορά στην ερώτηση του τι θα ψηφίζατε, όπου έλεγε ποια είναι, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά, έλεγε ποια είναι η πιθανότητα να ψηφίσετε τα παρακάτω κόμματα. Όταν υπάρχει η λέξη πιθανότητα, συνήθως τα συστημικά κόμματα ευνοούνται γιατί τίνει πιο πολύ στην ερώτηση της δυνητικής ψήφου. δεν είναι κακό ούτε επιλείψιμο. Ήθελε η συγκεκριμένη εταιρεία να δει αυτό, το οποίο είναι και πιο σταθερό, ίσως πιο σταθερό μέγεθος, αλλά δεν πιάνει τη μεταβολή τη στιγμή σε ένα ευμετάβλητο. Σε ένα μετάβλητο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, όταν έχει τέτοιες μεταβολές, είναι ώστε να έχει μικρή περίοδο να μην πέφτει μέσα στα γεγονότα και για να ξέρει περίπου τη δυναμική, το τι θα γινόταν, γιατί συναισθηματικά κάποιο ψηφίζει, πρέπει να του πει τι θα ψηφίσει την επόμενη Κυριακή. Σας λέω, δεν είναι τίποτα λάθος, ανάλογα τι θέλει να δει κάποιο με ποια οπτική και τι θέλει να ψάξει.
Πέτρο, πολλές φορές ακούμε ότι τα κόμματα διενεργούν μυστικές δημοσκοπήσεις. Καταρχήν, είναι πραγματικότητα ή είναι ένας μύθος?
Διενεργούνται δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν τις δημοσιεύουν, δεν τις δημοσιεύει κανένας, αλλά κυρίως αν ένα πολιτικό επιτελείο, δεν λέω κόμμα, γιατί το κόμμα είναι κάτι άλλο από το πολιτικό επιτελείο που διαβάζει μια δημοσκόπηση που την κρίνει, είναι τόσο πιο σοβαρό, δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή την περίοδο η πρόθεση ψήφου, είναι το τελευταίο που βλέπει. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις, θες να δεις πώς αισθάνεται ο κόσμος, πώς αντιλαμβάνει το μήνυμά σου, τι θέλει να ακούσει. Τι πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα και το τελευταίο που βλέπεις είναι η πρόθεση ψήφου. Τώρα, αν ένα κομματικό επιτελείο επικεντρώνεται στην πρόθεση ψήφου, κάτι κάνει λάθος και συνήθως είναι καταστροφικό. Το είδαμε στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν συνήθως αυτή η εποδός που οδήγησε.
Εσείς είσαστε έμπειροι στο χώρο. Μία μυστική δημοσκόπηση ενός πολιτικού επιτελείου, όπως σωστά ανέφερες, έχει μεγάλη διαφορά από μία δημοσκόπηση που βγαίνει στον αέρα? Και πάω εκεί πάνω σε αυτό που είπε και ο Σάββας, ότι μήπως αυτή που βγαίνει, που δημοσιεύεται, που βγαίνει σε ένα κανάλι, σε ένα site, σε μια εφημερίδα, έχει την πίεση να βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι πιο αρεστό για την κοινή γνώμη και να επηρεάσει, ενώ η μυστική δημοσκόπηση είναι πιο πολύ για να μάθει και να διορθώσει.
Όταν δημοσιεύεις, έχεις πίεση από τους μελλοντικούς πελάτες. Οπότε δεν μπαίνεις σε τρυπάκι το να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα και κόλπα, γιατί ακόμα κι αν έχεις πελάτη ένα κόμμα και του πεις ότι θα βγάλω άλλα και θα σου δείξω άλλα και όλο αυτό το πράγμα, επειδή σε κάποιο άλλο χρονική περίοδο θα έχεις κάποιο άλλο κόμμα πελάτη, δεν θα σε εμπιστεύεται κανένας στο τι λες και το τι κάνεις. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοσκόπος που να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
Είχαμε τον ανασχηματισμό και θα ήθελα να ρωτήσω, μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό ενσωμάτωσε το κέντρο. Είδαμε ότι οι περισσότερες θέσεις πήραν κεντρώοι. Δηλαδή, δεν είδαμε μεγάλο κομμάτι από τη λαϊκή δεξιά να μπαίνει στο κομμάτι του ανασχηματισμού. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι πρόβλημα για τον ίδιο που εμπιστεύεται τόσο πολύ το κέντρο, ή είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ τελικά? Ποιον εξυπηρετεί? Και θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, ουσιαστικά είναι τρεις ερωτήσεις σε μία. Η αποπομπή, μάλλον η παρέτηση του κυρίου Δοξιάδη, κατά πόσο παίζει ρόλο στην κοινή γνώμη και στην καθημερινότητα των πολιτών?
Να σας ξεκινήσω πάλι από το τέλος. Ας πάμε λίγο πίσω στον Αριστοτέλη και στον Κικέρονα. Εκεί στο περιρρήτορο του Κικέρονα, και που το πήρα, ξέρω εγώ, την ιδέα όλη από τον Αριστοτέλη, έλεγε ότι για να πεις κάποιον πρέπει να απευθύνεις σε τρία πράγματα. Στο λόγο, στο ήθος και στο πάθος. Λοιπόν, ο λόγος είναι να βάλω επιχειρήματα, νούμερα, το ξέρουν καλά τα κόμματα, και να πείσω τη λογική κάποιου. Το ήθος είναι να πω ότι εγώ που στα λέω έχω ηθική υπόσταση, είμαι ειλικρινής, σε κομματικό επίπεδο δεν έχω κλέψει, δεν έχω κάνει κόλπα περίεργα. Και το πάθος είναι να έχω ενσυναίσθηση του τι πιστεύει ο κόσμος για να πάω το μήνυμά μου, το κουμπώσω εκεί πάνω. Τώρα, η αντιπολίτευση τα τελευταία σχεδόν 6 χρόνια έχει αναλωθεί στο να ασχολείται με το ήθος. Δηλαδή, θυμάσαι το περίφημο ηθικό πλονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Τώρα είναι το ότι τι είναι αυτός ο υπουργός που έβαλες, έχει κάνει αυτά τα 5-10, το οποίο είναι θεμητό. Είναι το ένα. Αλλά για να σταθεί, ξέρετε, μια καρέκλα, μια πολιτική, θες τουλάχιστον τρία πόδια. Δηλαδή, αν είναι το ένα. Αλλά τα άλλα δύο όμως λείπουν στο λόγο τους. Οπότε πολύ καλά κάνει αυτό. Οποιαδήποτε αντιπολίτευση θα έκανε αυτό το πράγμα, και επειδή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση θα αντέκρουε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στην πολιτική είναι το κλασικό. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιπολίσει, να γίνει εξουσία. Οπότε για τα κοινότοπα που ακούγονται ότι μας πολεμάει το Μαξίμου, αυτό θα κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Το τι συνέβη με το κύριο Δοξιάδη. Τώρα, στο κέντρο συμβαίνει το εξής. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σχεδιασμένο ή προέκυψε. λόγω του προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν είναι ο κλασικός δεξιός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, προσέγγισε πάρα πολύ το ουσιαστικά το εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί πάρα πολύ η εκλογική βάση εισαγωγικά ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, να φύγουν, να αφήσουν κάποιον δεξιό χώρο, και τον εκμεταλλεύεται ο κύριος Βελόπουλος, κύριε Λατινοπούλου κατά καιρούς, για να μετακινηθούν προς το κέντρο. Επειδή το κέντρο όμως πάντα πολυπληθέστερο, κάθε φορά που έχανες έναν δεξιό ουσιαστικά, κέρδιζε δύο κεντρώους. Αυτό έχει όμως και ένα άλλο, μια παράπλευρη απώλεια, στο ότι ουσιαστικά τώρα με αυτόν τον τρόπο, και φαίνεται από την ερώτηση που κάναμε περί αλλαγή όλων των αρχηγών και όλα αυτά, καταστρέφει, μάλλον παίρνει ένα δυνητικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει ελκυστικότερη λύση ουσιαστικά τον εξυγχρονισμό του κύριου Μητσοτάκη από τη θεσμικότητα του κύριου Ανδρουλάκη. Με αποτέλεσμα τον ευνοεί διπλά.
Άρα τελικά είναι μύθος ή αλήθεια ότι κέντροι καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών?
Αλήθεια, φαίνεται από τα νούμερα. Αν είχαμε κάμερα θα σας έδειχνε πώς είναι η κατανομή σε σχέση με την αυτοτοποθέτηση, όπως το κέντρο είναι πολυπληθέστερο πάντα.
Άρα έχει βάση η συζήτηση για την κεντροαριστερά, δηλαδή θα επιτρέψουν οι κεντρώοι να μπει αριστερά στο κέντρο?
Αν όσο μένουν εκτός τα άλλα δύο πόδια από τη συζήτηση, δηλαδή ο λόγος και το πάθος, δηλαδή αν δεν φτιαχτεί ένα αφήγημα κυβερνητικό, κυβερνησιμότητα εισαγωγικό, όπως θέλετε πείτε το. Το οποίο όμως να μην είναι την έννοια όπως έκανε και παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ που έγραφε πρόγραμματα και μετά έβγαζε 110 σελίδες πρόγραμμα, θυμάμαι, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και σαν αλήθεια ψηφοφόρους, διαβάστε 110 σελίδες για να δείτε πόσο πιο κάλυψη είμαι από εσάς. Το οποίο το ίδιο λάθος με αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, που ξαναστείνει πρόγραμμα μέσω περιφερειακά συνέδρια και όλα αυτά, χωρίς να μπορεί να βγάλει 5 κεντρικές κατευθύνσεις, όχι με την έννοια του τι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτό είναι εύκολο. Όλοι, κανένας δεν θέλει φτώχεια, κανένας δεν θέλει ανισότητες, όλοι θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα, όλοι θέλουν άμυνα, όλοι θέλουν καλές δουλειές και υψηλούς μισθούς. Όλα τα κόμματα. 100%. Το θέμα είναι, πρέπει να πείσεις πώς θα γίνει αυτό. Απ' τη μια πλευρά, οι πιο φιλελεύθερες εισαγωγικά δεξιές πολιτικές είναι ότι θα αφήσω την αγορά, θα παραχθεί πλούτος και στο τέλος αυτό θα πάει προς μεγαλύτερους μισθούς, κάτι που δεν έχει γίνει παγκοσμίως, γι' αυτό βλέπουμε αναταραχές παντού. Δηλαδή, ενώ έχει αυξηθεί η απόδοση της εργασίας, δηλαδή με λιγότερες ώρες εργασίας παράγεται μεγαλύτερη αξία, αυτό πάει τελικά σε χρηματιστηριακούς δείκτες και κέρδη και δεν πάει προς τους μισθούς. Και υπάρχει αντίδραση. Πρέπει να πεις δηλαδή ότι εγώ πώς θα κάνω αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι εύκολη δουλειά. Δηλαδή, θέλει να το σκεφτείς. Να βρεις τη δυνατότητα στην οικονομία να πεις θεσμικές αλλαγές συγκεκριμένες, όχι γενικά ότι εγώ θα εξαλείψω τα καρτέλ, και έχει ένα εργαλείο. Ξέρω εγώ, λέει την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πώς θα τη στήσεις, πώς θα τη φτιάξεις. Όχι θα μειώσω, θα αλλάξω τη δικαιοσύνη, εκεί έχει κάποια εργαλεία. Πώς εκλέγουν δικαστές, πώς θα το κάνω. Αυτό μπορείς να το πεις με 4-5 λέξεις, 4-5 γραμμές. Δεν θέλει μεγάλη ανάλυση. Και μετά εννοείται να γράψεις ένα πρόγραμμα, να το κάνεις λεπτομέρειες. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τα νομοτεχνικά του, ούτε τα οικονομικά του, ούτε τα. Το πώς δουλεύει η δημόσια διοίκηση για να γίνει αυτό το πράγμα. Και το άλλο είναι να αισθάνεται ο άλλος ότι δεν τον κοροϊδεύεις. Δηλαδή να ταυτιστείς με το συνέστημα που έχει. Δηλαδή βγήκε στα Τέμπη, στις διαδηλώσεις και στις εκδηλώσεις των Τεμπών, αισθανόμενος ότι παιδιά εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι τα Τέμπη μόνο το ότι βγήκα και διαμαρτυρήθηκα. Υπάρχει, γιατί βλέπουμε από τα νούμερα ότι γενικότερα αποδοκιμάζει η κυβερνητική πολιτική, γενικότερα αποδοκιμάζει τη λειτουργία του κράτους και κατ' επέκταση και το όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί βλέπουμε δεν ανεβαίνει κάποιο κόμμα, απλώς πάει στην κυρία Κωνσταντοπούλου που αισθάνεται ότι ταυτίζεται παραπάνω μαζί του. Οπότε και εκεί πρέπει να σκεφτείς πώς πρέπει αυτό να το πεις, ώστε να αισθανθεί ο άλλος ότι τον κοροϊδεύεις και ότι καταλαβαίνεις αυτό που λέει.
Μιας και ανέφερε ο Βίκτορας στο θέμα της κεντροαριστεράς. Και απάντησες ότι πρέπει και το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει θεσμικά. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου παίρνει τους ψηφοφόρους χωρίς πρόγραμμα, με ένα συναισθηματικό πλεονέκτημα.
Ναι, γιατί πάντα όταν έχεις τα δύο πόδια μπορείς να κρατήσεις μεγαλύτερη ισορροπία από ότι να έχεις τα τρία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα εύκολο οδηγήσει. Και είπα και πριν ότι ο κ. Κωνσταντοπούλου έχει μια ευκαιρία να στήσει κυβερνητική απάντηση.
Κυβερνητικό αφήγημα
και αυτό όλο καταδεικνύει για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι πρώτο κόμμα. Γιατί καταφέρνει έστω και με τραυματισμούς να έχει και τα τρία πόδια, δηλαδή λόγος, πάθος, ήθος, ξέρω εγώ, στη θέση του, έστω και κουτσουρεμένα κάποια από επιθέσεις της αντιπολίτευσης.
Πώς μπορεί να στήσει κυβερνητικό αφήγημα ενώ ότι χαρακτηρίζουν και μόνο πρόσωπο και μόνο θεματικό κόμμα?
Έχει 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές.
Δηλαδή, συμφωνεί, έχει 2,5 χρόνια, αλλά όλη τη πολιτική το τελευταίο διάστημα, αυτό επιτάσσει και η επικαιρότητα. Βέβαια, έχει στηθεί γύρω από τα ΤΕΜΠΗ και όσα συμβαίνουν εντός και εκτός κοινοβουλίου. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει μόνο η ίδια, μόνο θεματικό και μόνο πρόσωπο. Αυτό το προσάπτουν, το χαρακτηρίζουν όπως θέλουμε το παίρνουμε. Μπορεί να έχει δυναμική για να γίνει ένα κόμμα εν δυνάμει.
Κοιτάξτε, τα κλασικά που συνήθως γίνονται είναι να στηθεί μια ομάδα γύρω της, ηγετική, να βγαίνουν και άλλοι άνθρωποι, να αρχίσει να παρουσιάζει πολιτικές οι οποίες όταν τις παρουσιάζει δεν θα αποθήσουν αυτούς που αισθάνονται ότι είναι κοντά της.
Εντάξει, αυτό με, με την προσθήκη νέων στελεχών ή με την υπάρχουσα ομάδα που έχει?
Δεν τα έχω παρατηρήσει, δεν τα έχω... μεγάλη λεπτομέρεια την ομάδα που έχει και τους βουλευτές που έχει, αλλά προφανώς όταν θες να διεκδικείς εξουσία θες να μεγαλώσεις την ομάδα σου, να πεις και άλλους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο με αυτή την ομάδα που έχει να πάει πάρα πολύ μακριά.
Πέτρο, μια και μιλάμε για πρόσωπα, πριν αρκετό διάστημα και όχι όπως παρουσιάστηκε τώρα τελευταία, ο κύριος Γκοτζιάς είχε πει ότι θα πρότεινε την κυρία Καριστιανού για πρωθυπουργό της χώρας και προσυπογράφηκε η κυρία Κρήτα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως εταιρεία δημοσκοπήσεων μετράτε τη δημοφιλία της κυρίας Καριστιανού ή του κυρίου Πλακιά?
Κοιτάξτε, συνήθως δεν το έχουμε δοκιμάσει, δηλαδή δεν έχω κάποια νούμερα να σας πω. Συνήθως προσπαθείς να δεις με τα υπάρχουσα υλικά σε πολύ κοντινό μέλλον τι θα γίνει. Δηλαδή τώρα να μετρήσει τη δημοφιλία ενός προσώπου που δεν έχει εκφράσει το ίδιο τι θέλει να κάνει κόμμα, να συμμετέχει στην πολιτική, δεν το θεωρώ ότι προσθέτει κάτι. Ίσα-ίσα θα σου ανακατέψει τα νούμερα και δεν θα ξέρεις τι θα γίνει στο κοντινό μέλλον με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει εκφράσει τη θέλησή του να κριθεί στις εκλογές, να κατέβει και όλα αυτά. Οπότε δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Πάνω σε αυτήν την ερώτηση, σας έχει ζητηθεί όμως ποτέ να τη μετρήσετε την κυρία Καριστιανού?
Προς το παρόν όχι. Συνήθως περιορίζονται οι απαιτήσεις στο να μετρηθούν πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλοκή στην πολιτική και κάποιος θεωρεί ότι μάλλον ίσως μπορεί να είναι επόμενος αρχηγός κόμματος ή αν αποσυρθεί ο Μητσοτάκης να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας ή τα αντίθετα. Συνήθως παίρνεις προβλημένους πολιτικούς, τους μετράς και βλέπεις τι περίπου γίνεται, αν είναι δημοφιλής, αυτά τα πράγματα γίνονται, νομίζω και από όλους.
Όλοι αυτοί που κατέβηκαν για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών στις διαδηλώσεις, είναι ένα καινούριο κοινό, ένα καινούριο μάλλον εκλογικό σώμα? Είναι το εκλογικό σώμα των αγανακτισμένων? Είναι το εκλογικό σώμα που δεν πήγε να ψηφίσει προηγούμενες εκλογές?
Όχι, νομίζω είναι σχεδόν από όλα τα κόμματα, δεν έχει... Για να το απαντήσω, άμα δείτε στις ποιοτικές, στο ελεύθερο κείμενο που συγκεντρώνουμε, στις δύο τελευταίες έρευνες για πρώτη φορά έχει βγει μονοθεματικό με πολύ μεγάλο ποσοστό η έλλειψη δικαιοσύνης και η συγκάλυψη των Τεμπών σαν θέμα. Πριν τους βάλεις δηλαδή σε επιλέξεις από 10, πείτε μας ελεύθερα τι είναι αυτό που ερώτηση συγκεκριμένα, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στη χώρα. Και αυτό αν το μοιράσετε μετά στα πολιτικά κόμματα βλέπετε ότι διαπερνάει τους πάντες σχεδόν με το ίδιο ποσοστό. Δηλαδή πιο πολλοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πήγαν και βγάλαν, ξέρω εγώ, την δύναμη των κομμάτων το 23 ή τις ευρωεκλογές του 24. Απλώς αισθάνονται σαν να, με το δυστύχημα των Τεμπών, σαν να συνειδητοποιούν πρώτη φορά ότι ρε παιδιά, ξέρω εγώ, εδώ πέρα μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι τόσο εξόφθαλμα κάποια πράγματα που γίνανε και τα παραδέχτηκε και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τα προβάλλει πλέον. Και σαν να δίνει ένα τεράστιο μήνυμα ότι κοιτάξτε να τα αλλάξουμε όλα. Και σε αυτό προκύπτει και μετρήσεις που έχουμε που λένε ότι μιλάνε για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, για κατάρριση μονιμότητας και όλα αυτά. Είναι πάλι αυτό το είδος η οργή, ότι να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών προσώπων. Εδώ έχουμε δηλαδή μια αγανάκτηση και βλέπω και σαν να τους λένε ότι παιδιά αλλάξτε πράγματα. Αυτό είναι άλλο που δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα, με τις πλατείες πιστεύω και το μνημόνιο, γιατί εκεί πέρα ήταν πολύ διαφορετικό το σκηνικό.
εκτός από τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση του δυστυχήματος, τα οικονομικά, την ακρίβεια δηλαδή και την ασφάλεια, ποια άλλα στοιχεία έτσι ποιοτικά βλέπετε στις έρευνές σας να απασχολούν το κοινό?
Η αίσθηση που βγαίνει είναι ότι δεν λειτουργεί το κράτος και οι θεσμοί με ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Δηλαδή, αισθάνεται προστάτευση άμα του αβεί κάτι, δεν θα βρει το δίκιο του στα δικαστήρια. Το πιστεύω στη δικαιοσύνη δεν ήταν. Πάντα υπήρχε μία. Στο τέλος έμενε, την εμπιστεύονταν παλιότερα. Αισθάνεται ότι στην επαφή του με το κράτος δεν είναι τόσο διάφανη και αψεγάδιαστη. Ότι υπάρχουν πράγματα από πίσω τα οποία τα ψυχανεμίζεται, αλλά δεν είχαν εκφραστεί ως τώρα. Τώρα φαίνεται πιο καθαρά. Αισθάνεται ότι οι πολιτικοί ουσιαστικά παίζουν θέατρο απέναντί του και δεν το εκφράζουν και απλώς κάνουν, ξέρω εγώ, προανακτικές και προτάσεις μορφής για να βγουν να μιλήσουν τρεις μέρες στην Βουλή και αυτό δεν θα καταλήξει πουθενά. Οπότε αν ο πολιτικός κόσμος δεν το αντιληφθεί αυτό και δεν χτίσει μια πιο έντιμη και ειλικρινή και άμεση σχέση με τους πολίτες, το οποίο τώρα το έχει καταφέρει μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Μητσοτάκης φαίνεται να έχει πάρει το μήνυμα, γι' αυτό πέρα από τα διάφορα που νιώσαν ένα σχηματισμό, προσπάθησε να δείξει μια ανανέωση. Πήρε τον κύριο Πυρακάκη, τον έβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών, που θεωρείται γενικώς καλή δημοφιλία και είναι και πετυχημένος. Αν δεν ξαναστηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, θα υπάρχει πρόβλημα.
Θα ήθελα να σταθώ σε ένα ακόμα στοιχείο. Έχουμε δει τους τελευταίους αρκετούς μήνες ότι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς, στέκονται πάρα πολύ στα ελληνοτουρκικά, στα εθνικά θέματα. Τον κόσμο τον απασχολεί αυτή η ατζέντα?
Τελευταία έχει αρχίσει να αυξάνεται αυτό. Δηλαδή, ενώ παλιά ήταν σχετικά χαμηλά, λόγω της γενικότερης αναταραχής που υπάρχει παγκοσμίως, έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνουν. Δηλαδή από ένα 5-6% έχουν φτάσει στο 20%.
Υπάρχει δηλαδή αύξηση ενδιαφέρον και, ναι, στην αγωνία ενδεχομένων για την επόμενη μέρα στα εθνικά θέματα.
Ναι, γιατί έχει δύο συνιστώσεις. Απ' τη μία είναι μονίμως στην επικαιρότητα λόγω της Ουκρανίας. Υπάρχει δηλαδή μια γεωπολιτική κουβέντα του τι γίνομαι, που στεχόμαστε. Υπάρχει ανασφάλεια ότι εξ Αμερικής, ότι πλέον μπορεί να επαναπροσδιορίσει ο Τραμπ τη σχέση με την Τουρκία και με την Ελλάδα. Οπότε σιγά σιγά αυτή η ανησυχία τελικά εκφράζεται ότι κάτι πρέπει να γίνει και στα εθνικά θέματα.
Μιας και αναφερθήκαμε σε πρώην πρωθυπουργούς, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Τσίπρα. Και είναι αν θα μπορεί να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, αν τον έχετε μετρήσει δημοσκοπικά, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μαδάμε τη Μαργαρίτα. Επιστρέφει, δεν επιστρέφει. Θα κάνει την ομπρέλα, δεν θα κάνει. Δημοσκοπικά αυτό τον έχετε μετρήσει? Μπορεί.
Κοιτάξτε, θα σταθώ λίγο στην ερώτηση με την οποία ξεκινήσαμε το podcast. Με το επιθετικό σενάριο να αλλάξουν όλοι οι αρχηγοί. Εκεί βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ένα αριθμό ποσοστό 9,4, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι παλινοδίες και οι κακές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μετά την εκλογή του Κασελάκη και όλα αυτά τον έχουν τραυματίσει πάρα πολύ σαν ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας κατέβει με άλλο σχήμα ή γίνει κάτι άλλο, αυτό είναι ουσιαστικά μαύρο κουτί, γιατί αυτό που έχουμε συνηθίσει και αυτό που υπάρχει στην ατζέντα είναι να γυρίσει ο Αλέξης Τσίπρας και να λάβει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έχει σταματήσει να είναι τόσο ελκυστικός, οπότε οποιοδήποτε και να είναι αρχηγός, δύσκολα θα γίνει κάτι. Δηλαδή, αν θα το συμβούλευα, θα ήταν ότι να μείνει εκτός σκηνής, να περιμένει και να δει πώς είναι εξελίξει, γιατί είναι πάρα πολύ ρευστά όλα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο πιθανό να αυξήσει τα νούμερα του, τα ποσοστά του, ή να πάει όπως το γνωρίσαμε ως συνασπισμό γύρω στο 3-4% και να δίνει μάχη για να μπει στο κοινοβούλιο?
Από τα νούμερα και όπως φαίνεται από τη τάση που υπάρχει, μάλλον το δεύτερο. Δεν υπάρχει κάτι που να δίνει μια ελπίδα ότι υπάρχει ανάταξη.
Πάνω σε αυτήν την ερώτηση θα ήθελα να την κάνω και για την κυρία Λατινοπούλου. Είδαμε να έχει εκτοξευθεί κάποια στιγμή και μόλις ήταν ενάντια στη διαδηλώση των Τεμπών να έχει φτάσει στο 3,5. Δηλαδή είναι ένα παροδικό φαινόμενο?
Κοιτάξτε, όταν είναι πάρα πολύ λεπτός ο πάγος όπως είναι τώρα, το πρώτο στραβοπάτημα πας και πάει ο πάγος και πέφτεις μέσα. Δηλαδή τώρα αυτό προκάλεσε το αίσθημα των πολιτών όλο αυτό το πράγμα. Αυτό και φάνηκε από τα νούμερα. Τώρα, άμα έκανα κατατάξει, δεν ξέρω.
Πέτρο, κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρουμε και το μετράτε για κάποιο λόγο να έχει πολιτική οντότητα και ρόλο τα επόμενα χρόνια.
Κοιτάξτε, επειδή αυτό δεν είναι μόνο σημαντό, δηλαδή πρέπει να πάρεις κόμμα και πρόσωπο μαζί, όπως είδαμε. Δηλαδή, όταν βγάλουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, ξαφνικά βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει πολύ ρίζα στην κοινωνία. Άντε και να μετρήσει κάποιο πρόσωπο μόνο του και να το δει σε ένα κόμμα, αν όλο αυτό δεν συνδυαστεί με κυβερνητική πρόταση, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πάρα πολύ ψηλά σε όλους τους δείκτες, αλλά δεν φαίνεται ότι έχει κομματική δομή προς το παρόν για να πάει κάτι. Ή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ανθεκτική είτε με το Μητσοτάκη είτε όχι. Οπότε δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση.
Υπάρχει όμως κάποια προσωπικότητα που νιώθετε εσείς ότι προετοιμάζεται ή ετοιμάζεται για να μπει στον πολιτικό βίο τα επόμενα χρόνια?
Δεν έχουμε μετρήσει κάτι για να διηγηθεί κάποιο συμπέρασμα ότι παιδιά ο επόμενος πρωθυπουργός είναι εκεί.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω με την εξής ερώτηση. Σας φωνάζω πρωθυπουργός. Τι θα το συμβουλεύατε? Μένουμε Ευρώπη ή πάμε Τραμπ?
Μένουμε Ευρώπη, γιατί έχουμε μετρήσει ότι οι πολιτικές του Τραμπ αποδοκιμάζονται από το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, ειδικά η συμπεριφορά προς την Ουκρανία, το αντιλαμβάνονται όλοι ότι σαν να τους, σε εισαγωγικά τους πούλησε. Δεν πιστεύω ότι το φαινόμενο Τραμπ είναι ο σωστός τρόπος για να κινηθείς πολιτικά. Πρέπει να σταθεί η Ευρώπη στα πόδια της, να σταθεί η χώρα στα πόδια της και αυτός είναι ο δρόμος.
Σύντομα να γίνει αυτό ή μετά την τετραετία του, όταν θα εκπληρώσει τη... ο πρόεδρος Τραμπ την τετραετία του?
Δεν σημαίνει
γιατί τώρα θα είμαστε απέναντι.
Δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι απέναντι σε κάποιον αν δεν τον ακολουθείς.
Μα στην πολιτική είσαι μαζί απέναντι, νομίζω.
Όχι, δεν πάει έτσι. Αυτό είναι false dichotomy. Αυτό που... είναι αυτό που έλεγε ο Μπούς. Αν δεν είστε μαζί μας, είμαστε με τους τρομοκράτες. Μπορεί να μην είστε μαζί του, ούτε με τους τρομοκράτες.
Πέτρος Αλληλόμης, εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Pulse. Σάββας Γλόπουλος.
Ευχαριστώ πολύ.
Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και την ώρα κουβέντα.